Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren udako denboraldi berrira. Segaron denboraldiko 31. atalean gare, eta ja, eguraldi ona igartzen da, ezta? 177. atala guztira, eta dakizun bezala, astero, astelenetan Gamerontziko Twitch kanalean gare, gero Naiz Irratian, aste arte gauean, gauerdian FM-tik entzuteko aukera izango duzu, eta gero ja, ba, bestelako plataformetan ikusi gali izango duzu, ero entzun gali izango duzu. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatiaka, eta gamerontzia.eus webgunean, edo bestela, bueno, Telegramen egoten ga, eta bueno, bietara sartzia komeni da, ze, karo, edukia guztiz desberdin izan leike. Gamerontzia komentauta, hemen dare Gamerontzeko nere bikideak, aritzo dire sola talando nun zueta, opa.
Atzo leon, hemen gauze.
Zer moduz.
Baliotik begire da, penigaz, ez? Kalin izagotik nabai, eta
bueno, bueno. Hortu bete txobat izango da, eta gero azte guztia eukiko dugu, ematen du gainera bero datorrela, así que, ia ba.
Horize, horize. Ongoan ez dekotu lan albizterik komentetako, baina bai izan nahi jote, eurokan ikusin dela Marion film barriz, ez dakit amian zuk aukeri ikutu zu zinetik.
Ikusin nabai, bai. Txikizak joan izan, eta ikusi ginoan. Eta ez dakit, bota zuk, zer pentsatzen da zuk.
Niri lehenengo agisa guzti daten, hau, lehenengo abe bada apurruet olakoa, bada apurruet horri irakurri zidatez, iritsizetan eta kritikatan, dala, ez, TikTokeko bidizio bat edo YouTubeko sortak izango zirena, enpora guzti zen, ez, etenik hartun barik, gauza pasetan doaz, leku batetik bestera doaz apurruetez, gidoiek agindut eta listo. Eta hongoan bigarrenan, are gehiz dago, ez, iruditzi date hori zedana, ritmo bat inozule. Zer dabil pasetan nola doaz, ez da gelitzen hau.
Eta gero dala oso fanservice, ez? Eta normala da, mesela. Eta baina, bigarren hau niretzat ez da izan hainbeste, eta alde batetik eskertu egin dut. Osa, esaten dut, freskoa izan da zentzu egotan, zen nik galaksiko pertsonaiak eta hori dan ez da kontolatzen. Eta berriak ondo esan eta egiten dienak eta. Eta ez du, ama, ikusten eban, eta, bueno, ba, bentsaten eban ezagutzen historia batzuk, eta esan dut, ba, bueno, bere, ze kontatzen duzten. Neiko laburra egin jat, bestia hola luzetxua bezala bentsatze jat, eta, zentzuetan guztara ikusen eban. Egia da, ba, ikusten badozu lehengua askoz borobilagoa izango da, ez dara referentzia askoz potentiagoak igual. Ez, hemen Star Fox dagoen bezala, ba, bestian dakazu Mario Kart, Donkey Kong, ez, ba, bastante kaina moten dutzena. Eta, ja, berabe, ez, pitxen gazteluan touden munduan, eta, ba, askoz gehiago, ez. Orduan, igual, jendia gustorago egongo da. Ez dakit, baina, bueno.
Bai, engoan... Nik uste joku keitza hortu bezala orokorrean, ez, kenio keitzeko eta, eurokoan, ba, ze, lengo filme horretan, ba, Mario originala, Mario Iru...
Oso klasikoa, ez?
Hori da. Doengoan, naste baten dabe danana, ba, ipatu duzu moden Star Fox. Azkontzat espoilera zelekela, baina, bueno, esan daldugu, Nintendo peak, bota bala espoilera harina, oe, oza...
Vale, vale.
Filmi estrena horretik, ja, jakin gendun, berez, Nintendo Today aplikazina zuzenien bertan agartu zan. Ikusten txartoen bila, bai, gordeti yeah. Izango zan apurue gafo, ez? Azken nien...
Bai, ba, ez dut uste gainera, ez dakit, ez daue niretzak gidoia ero aldatzen eta errorik egiten, da, bueno, hortxe dago. Gainera gogua emote dutzenak, ero ilusio ditzen dutzenak, merezi dago ikustiak, ez?
Tan ikusten jenti ere kartzeko, ez? Jente barreze, hori... zagara, horre...
Claro, oin tokatzen dala, ez? Laiztere...
Hori espero dugu, bentset, ia egunotako baten iragartzen da ben. Ba, guztu aurrekoan egon nintzen begitzuten, Star Fox Zero, hau da, sagako azkenengo bideo jokuen hor, estren esanien olako labur baten bine animazinozkoan eko txukune, barik, bos bat minutxu edo apurtxu gehiago izango dira. Eta, karo, bidiz horrek, azken astiotan gorakada handiz hartu nabez, jente pila hartu nabez ikusten, bai, Star Fox ezagutu da belako lehenengo biderrez askok, eta, karo, hori zen gozan, gehizen bat, ba, Nintendon helburu honegaz, ez? Baina orokorrien ez da gorrotu zen dutela, bigarren filmi, baina bai, lehenengo bai irutxate borobi hau, eta gidoi aldetik landutxo hau, bai, hemen gidoi bigarren maila baten geratzen da guztiz, lehenengoan behatzera, ne? Baina ondi mio gehizau. Eta, bai, hori, animazio aldetik adibidez, oso kisto maile, maile karagarri ze, keinu horretan akordauz, eta, bueno, eskenien, nien, bai, Marion Sali entzat, ba.
Netzat antzera, egisa da, karo, hori ez, zuk dana ezagutzen dozu, nik ezagutzen dut gehiago lehenengokua, eta zuan, ba, bueno, beste modu batera, ez? Baina, bueno, ez izuk esan dozun bezala, gidoia ez da fantasia bat, da gidoi bat, dana erakusteko aitzaki bat, eta, bueno, ba, guai.
Hori da, eta ja, Star Fox ikusitxe, beste kainioren bat edo beste badau txikitxo bai, eh? Baina Star Fox ikusitxe ja beste danakaz ben, Nintendoan beste frankizionek aztanakaz, zio zer gehiago ikusten dazten garen, sinema munduan.
Bai, jo, nik uste, bere garaian, okeres baldin banau, animazioan eta hola Final Fantasy eta zizien, ez? Lehenengo tarikuak
bai, bai, holan,
zinera saltu egiten. Eta gero igual geratu da pixkate off, ero ez dakik gero Japonen igual egingo da ben, ze hori bide oso tipikoa da, ez? Japonen ekizton egurra eta gero igual kanpora begira bat gutxiago egitea. Bueno. Zatu, animetatik badakit badadiztela, ez? Life actionak eta danetik egiten, baina baina zuek uste dozue bueltauko diela bideojokuen mundutik adibidez japonesak, ez? Ez Nintendo, baina beste estilo hori serioago hori pelikulak eta egitera.
Abar, nik uste bada gola, ez? Pikachuren detekki Pikachu hor dago, Sonic hor dago.
Baina tan adio oso cartoon roi hori, ez?
Ja, hori bai.
Resident Evil en pelikula benzi, baina eskaro, eske. Ez toka zer ikusirik, ez? Ez da git.
Bueno, Resident Evil en kasuen bai endiran imazinezko filmiek, jokuetan girotuten dausenak.
Vale.
Benetako live action horrek alden dutxe ziren, beste historizoa kontetan bien, guztiz horreina. Baina badauz, bideo jokuenak, nahiz eta tausen girotuto edo inerdute bideo joku zehatz baten,
vale.
Eta kopertzen izan jartzen da bez, da horregaz, ba, historia, eurin historia aparte.
Ba, txukunagoak, ez? Erdi kanon, ero?
Ba, bai, txukunagoak zati joan asko da, baina, bueno, entretene gara, horre txiko dugu.
Ver, joder, Resident Evil pelikulak ez dauke zer ikusirik.
Ez. Lehengoak, zauzer,
Bi puntu hartu, ez? Jokutakoak eta venga, hori ja muerte.
Bai.
Eta hori izaten dut, ba igual baldin baduka kanonian engantzatzen dan zeoze, ba bueno.
Ardik, falta hasi aurretik,
pixkat. Ah, bai, esan.
Ez, pixka faltatzitut ezatezuten bezala, ez? Pelikula horiek, pixkat, ez dena izan elduagoak, baina bai serioagoak dianak.
Bai, maitasun gehiago zen jasunak, ez?
Eta? Ez da maitasuna enbeste Landers, ze seguruna o Mario igual maitasunak inein dala pelikula. Ezango nuke adibidez, bai ber, Cyberra, no lo zanjo, serie beti azten zait.
Bai, Edge Runners,
nahiz eta puntu hori bazaukan animazio eta historia daneko eldu gazan. Azken finean, zea Cyberpunk jolazan bezala ez. Haia nahi pixka falta zaizkit seri batzuk edo pelikulatzu igual orti jotzenak.
Ematen dago ez, izan bia dala edo animazioko bat umientzat osla oso potxola bat, edo dan akziokoa. Baldin bada...
Nik uste da debide nahi kotxe gondizela hona eldu hauek, eh? Gero hobeto kerra hoen je, baina...
Bai,
bat ez anime munduen igual. Eta hoin, bueno, hau da nahi patute, karri berda igual Street Fighterren, ez? Film barri ze, horreko nik uste gendule... bigarren trailerra, hor live action bat abizeitzen Capcom egaz batera, bueno, jokuek ez guztiz, baina nahiko errespetetan, eta, bueno, itxura komiko, ez, apur batez, bai, ez da guztiz zeritza esango dugu. Ba, bueno, ia zelan datorren hori txabe, bai, uste, datorren urterako, aurten ez da nintzen zerretan, da? Baina...
A ber, bai egon diego asko, eh? Hola, pentsatzen jarritzaz, Assassin's Creed eta, baina...
Silent Hill, zelako, pelikulak egor dauda.
Zelako flojo geratu dien danak nere ustez. Eta askotan beba igual, edo alde batetik ez egitze gaitik kanona, edo saiatze gaitxik gehiagia asmatzen, o eskestakit be. Kenden komentatzen justo hasi baino bibingetu lehena, o Elden Ringen pelikulari buruz, ez? Eta igual, enkajatzen daba hemen baitza oso ondo. Hori klabia izango da nire ustez. Bat ez ere daukan fan guztia gaitxik, ozera, ber zer egiten da zon, horrekin.
Ikusi harko da, nola ateratzen dan baitare, eh? Aziratean, oinarri bezala Elden Ring zerbait potentia dauka, baina gero beti ez da arraza izaten zerbait onera matea.
Eta gainera justo irekia izan da, lako irekia izan da.
Ja, hori da, baina bueno, The Witcher mundu irekiko horrelakoa da, ez da genero berdin-berdina, baina mundu irekikoa da, eta ez daukat ikusita, The Witcherren seria, baina entzondio jendea ondo, eta Falloutere...
Baina literatura ti da, oza, sea, novelak dare, bebai, eh?
Ja, hori
da. Beste movida da, bebai. Eta gainera narratiba Elden Ringena justo.
Ba, ez da.
Elden
Ringen kasuen Alex Garland zengo zuzendari zen, eko zuzendari potenti dala. Eta esaten da bena gaitzik tipoa jokuen oso salia da. Orduan, bueno, azteko ez, abia puntu moduen ondo, gero ja beste gozasko ketxartu urte leke, baina, baina, bueno.
Ba, bai, ba, bai. Uneko egun. Ba, ez dakit, eh? Zeu segeiago baldin badoko zeu, bestela zirein, ke?
Albizia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Aipamen bat aritzi gala hasi aurretik.
Bai, esan.
Bai, ez justo ez itale komentatu dago eta grazia egin dut. Komentatzen dut txatian, ez? Elden Ringen pelikula ez bada ulertzen, ondo egin da bela izan da. Hori kontutan izan. A ber, igual, ulertzen da kaka bada, bai, igual ez. Hori ikusiko dugu.
Puntua duka, bai. Bueno, Elden Ring alde batera utzita, aurreko astean komentatu genuen, justu Lau A Games eta Silver, Deep Silver argitaletxeak bertan gauzatuko zen Xbox First Look saioan Metro 2019 aurkeztuko zutela, eta hala izan zen. Azteko datarekin hasiko gea, ze urte honen bukarako anuntziatu dute, hori bai ez dute data esakturik eman, beraz albiste ona 2026an izango dela, albiste txarra, oraindik egutegian ezin degula eguna jarri. Bestalde, logikoa da bezala gaur egunerako, generazio berritako bi konsoletan, PlayStation 5 eta Xbox Series zein PC-en aterako da jolaza, beraz, konsola edo generazioa zaharrakatzen utzita. Ez du beti arrastratzen dizun puntu hori ez du emango jolaza, grafikoki eta teknikoki. Eta erakutsi duten aurkezpen eta trailerrare tartean sartu dute, erakustera eman dute laugarren metrozako laugarren edizu hau nola izango dan. Lehenengo berritasuna, protagonista aldatzen zaigu, ze orain arte Artion izan dugu aurreko hiru jolasetan protagonista, baina oraingoan ez da izango, oraingoan arrotza, ingelesez, The Stranger izan adun pertsonai izango du protagonista bezala. Trailerretik ikusi degunez, badirudi, zerak bere iraganak pisu handia izango dula, storytellingean eta narratiba guzti horretan. Eta gainera alako ematen du gauza haurtzaroan bizi izan zitun, gauza misteriotzutan eta oinarretutan goala, ez? Asko amesgaiztoak ematen dute, izandakoak eta bere bizipenak. Alare, naiz eta, ikusten da trailerren, ez? Gomidatze dizu YouTubera jun eta han ikustea. Lehenagotik onena gamerauntziako albistera pasatzea, Landarrek idatzi duguna, ze informazio gehiago daukazute, eta trailerra ere bertan daukazute. Eta, ematen du, hasieran trailer sinematikoa da, eta gero gameplay erakusten da, gameplaytik ikusten dugu mekanikaldetik ez du la oinarrien, metro jolazaren oinarria dienak aldatuko, da, shooter, lehen pertsonako shooter bat izango da, eta betiko, bezala, metrok daukan belturrezko puntu horrekin, eta badirudi justu trailerran bukara hartan ikusten dugun, nola zagunuk, pasarte hori gameplaya danean, baina ikusten dugu, berriro ere Moskuko metroetara itzultzen dela, ze gogoratzen badezuten metro 2000 eta metro esoduz izan zen metrotik kanpora kokatu zen historia. Beraz, oinarritara itzuliko gara Moskuko metroko pasadizo itxi, angustioso, beldurgarri horietara. Beti bezala ez, metro alde batetik dauka gizaki, beste gizaki edo aurkarien kontrako tiroketak, baino baitare mustroak ere hor daudez, azken finean mundu postapokaliptiko erradiazioaren erruz sortutako mutanten aurkein beharko du borrokata. Eta eno beti ez dela ez, erradiazioakin konduzibleko geak geure, geure ekipamendua babestu beharko deu, armak eta ikusten dira armak diala alako mundu postapokaliptiko batean alden gauzakin egindako arma diala. Gaur bizitza realekoak imitatuz esan badaiteke. Eta, jolasak egia esan itxura oso dauka, erakutsien ez grafikoki bastante potentea ikusten da. Nik kuriositate aldetik, eta ez da izuek esperientzia, o gauza berdina sentitu ez zuten, Lander eta Damien, baina nik lehenengo aldiz, justu bukareko parte hori metrora sartzen ikusten denean da, horra arte ikusi nuenean, banakilako metroren trailer ikusten egin zela, baina esan baziaten stalker zala, sinistu alko nun, porque esan deguna ez, The Stranger horren iraganeko gauza oso paranoikoa, pixet stalkerreko gauza paranormalo ego horatu zizkiat.
Bai, nik usto dala, baten bentzago, biletan bentzatzen dozu, ni metroero stalkere bi imagena batera etortzen jade, eta gero berezia da ez, Ukrania garatzaia bietan, gero bentsa sati handi bat.
Bai.
Estalkarren Ukrainara dia laua games.
Eta honebe uste dut Ukraina da Malta, ez? Okeres baldin marago.
Bai, gero berez aipatzen da, ez du izoia nazioarteko dala, ba, lekudanatako garatzaileki ez, baina berez sortu, Fora Games hau Ukrainan sortu zen bai.
Eta ikusten da, ez, badagola, badagola rollo lokal edo kultural bat bai, igual jokuaren izaeran, ero itxuran. Ez que niri beti gogora izan dozte, bata bestia.
Bueno, itxura oso ona, aurreko metro oso duze grafikoki potentea zen, eta orain, kara, zirakoa oso trailer cinematografikoa da, beraz horretan ezin duzu oinarritu, ze jolazan esperientzia olako ez dalako izango, baina bero gameplay erakusten dutenean, nik uste grafikoki bat iluminazioa zondo daola egina.
Bai, hori metro danatan azken bai. Finien, eta Exodus eurrekoa, bueno, eurrekoa benetan VR joku bat zan, ez, metrona, uste desala oso ondo urten, nik bentsetan eko iritsi txarrak entxugotaz beren guruen, baina Metro Exodus hirugarren joku izango zana gaur egun be oso ondo ikusten da, osea hartze oso batez be ray tracing egas edo ray tracing barik be bai, argiztapena eta bai ikaragarri dira. Eta honegaz moten du laugarren Metro 2029 honegaz beste salto bat, ez? Txikitxu bada be emongo da bela eta aurkezpena bentzet benetan ikusgarri ze. Metro jokuek egizea zentsu baten apurut errepikakorrak edo zurta aldizela. Aurrekoak ez du esak apurrota da dutzen hori dana metrotik bertatik alden dute, kokaleku irekizauek eta zabal hauek eskaitzen bazen, orduan hor aldaketa handizek egote ziren. Baina bezaldetik guari ez da, metro noinarri zen metroa bera da, eta horretara bueltetik eta horretan sakontzi ebe, ez da duzte benetan kantzeko da benik, nior kantzeko da benik. Ni beti guztia izatea ez, hori apatu egun helen, ba, zelan ekipamendu, zain jubi erdan, batez be, ero igual, ez da horren beste sakontzen, baina idei oso ona da dirue dizela balak, ez? Eta hor dekogu purbete borroka hori, ez? Balak gaztetiena, edo gero salerosketan ibiltzeko gordetiena, aldozuz bala obiek erosi moderno hauek, edo, eta horrekaz be, mingisa betxe dozu, baina karo horrek dirue balize dutxu, bai, balak eza balize dutxu, ez? Horretan gitxo sakontzi ebe guzteko jaten. Baina, baina bai, oza, nik uste atazkin urtiotan metro bilegatu dela batez ez zuterren, eta beldurzko jokuen artien zaga kako baten, eta honegaz praitxe posgarrizea benetan.
Kuriosoa, Deep Silver argitaletxea, bueno, justu hau ezaguna intzaize azken egunotan ibiltzen nahi naiz, eta ja historia principala pasatu eta Kingdom Come Deliverance biana, eta han ere ezagun nuke argitaletxe berdina dela, beraz. Nahiko jolas potenteak ekartzen ari da azken urteetan, etze dirutzen metro hau goti baterako nominatua izan daitekenik. Ojalá, alda baldin bada, baina bueno, nahiko argitaletxe potentea. Eta bat ebat ezagun nuke Europakoekin lan egiten dutela, ez? Txekaria Republikakoak dia Kingdom Come Deliverance-ekoak, Warhorse Studios, eta hauek esan dugunez, bueno, Ukrainiarrak, Malta, eta beste toki batzutakoak, bai, kontuan izateko argitaletxea, beste lugu.
Bai, zaretzari barik, eta zuten izun azkenien, bai argitaletxik, bai berak estudizok, geuse oso potentiak erakutsi zen deus azken urtiotan, eta holako oinarri bete ukitxi bertan, zatin izu, ze momentuten batu dire, ze momentuten egon da horren bestein jar, ba, bueno, la Polonian bertan zenbat estudia dauzen adibidez, horri inguruen, ez? Zenbat, ibilidizen nintarra hartzen azken pues, bia markadatan esango dugu, gehitzako bai, igual. Eta jo, holan, biziri jarraitzi eta gaur egungo bideojokoen munduko egoera larri zen, holako joku potentik ez jarraitzi, ba, bueno, gora ipatzeko hain jungo zelantzari parik.
Eta ez ditugunak entzuten askotan ekartzi ditugun albiste txarroiek.
Gero gongo dizela igual be bai, baina...
Osea, gongo dia... Nik uste ez dela zerbait partikularra estudio batzutara, zerbait endemikoa dela garapen estudio gehienetan. Baina, bueno, ia da batzuk atentzio gehiago maten digutela ze zifra handiak izaten dialako. Ba, hola, xe, abenduan ezaten, joan. Urte bukara etorreko da, nik esan honuke gabonetako kampaina edo aprotxatuko dutela.
Bai, estos den harritxoko urtarrierako bezpada benizten, edo poru berantuan akor betiko lez, ez? Borroki edo agenda horregaz, egutegi horregaz, dantza bada, azkeni. Osa, que...
Urren gora pasatuko da?
Bai, etxi bai.
Kasunetan, Bandai Namco argitaletxeak, Dragoi Bolaren Xenoverse azpizagaren atal berri iragarri dau. Dragon Ball Xenoverse iru, datorren urtean argitaratuko da, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan. Eta, bueno, aurkezpen hau Dragon Ball Games Barrel Award 2026 ekimenean eginda be, Los Angelesen izan dan ekimena asteburu hontan, abiriak 18 eta 19an. Eta, bueno, askoak espero bezala, ba, urtarrilean ezagutzera emandako Dragon Ball New Game Project H1000 proiektua da Xenoverse 3. Bai, ez dakiko goratzen dozuen, egon ginean komentatzen, batez ere, protagonista nola zeukan oso itxura eta raroa, niretzat eskasa, baina, bueno, pasala itxura danez ez, Toriyamaren azken proiektuetako bat, azken egindako pertsonaietako bat, ez da? Eta horrela, ba, Son Gokune sortzaileak irudikatutako pertsonaiak eta, bueno, kokalekuak biltzen die bertan jokuan. Oker ez baldin banago, hau jokua gertatu, bueno, gure kanone garaia, ez Gokun garaia baino mila urte eta izen bat beranduago gertatuko dan historia bat izango da. Eta la gehien ibiliko gan lekua eta izango da oinarria danandako, izango da West City hiria, mendebaldeko hiria. Ez dakit izango dan azkenean animeko mendebaldeko hiri berdina, ez? Azkenean txiki-txikitati Goku horren bueltan ibiltzen dana. Eta etorkizuneko bertsioa ba agertuko da Xenoverse 3 honetan.
Baina nik uste bai, ez, bela bertako, ez da horren beste kokaleku ezagun, ba, Capsule Corporation.
Bulmaren iria, ez?
Eda, bai. Bere erakundi bere goitzen agusiz egon gara hortik, baina bestela alako hub moduen funtzioneko da, bela. Euroko Xenoverse-etan olako, zoz esan, ba, kutxe gendun gure base edo hub iri moduko bat, ez? Eta bertatik ibiltzen ginen, ba, beste jokalarizik azberretaz, eskenien online era oso bideratute dausen jokue dire Xenoverse-ak, beste pertsona izaiko guz bertati bebai, misiñoak hartzeko aukeri dekogu, orduen, ba, irudizik gaitzik bentsetan moten dugu, hori areagotuan ditxungo da bela, ez? Beste maila bat eguko da bela jabonek, zeberokotan nahiko txikitzu zen. Baina, bueno, ez teko itxura txarra bez, eskenien trago bolako ez, Toriyaman irisek beti zendire oso orakargarrizek, diseinu aldetik, oso berizizek zendire, eta hori ikusti bideo joku baten tabaina handizen, holan bada bentset, ba, itxela zingoa.
Hori da, iaz, gero zela sentitzen den, ez, jolazterakoan. Hori, Great Saiyan Squad taldeko kide izango da, gure protagonista. Ba, ikusi ginoan agaitik, ez, eta gero irudietan nuen berriz bideoan ikusten dagoen agaitik, ematen dago Great Saiyan hau azkenean, ez da Son Gohanen supereroi alderdi hori.
Hori da, bai. Moten da horren oinordekoak edalako zer zengo dizela, ez da?
Hori da, holako rollo bat. Eta hori da, gainera ustot, ez banago keretai urtarrian, ez, komentatu ginoana, da gizaki bat, da, ez da Saiyan bat.
Claro, ja izango dire, Saiyan oinordekoa beba, imagieta, ote, alko dire
bilakatu.
Bai, Super Saiyan edo alko dire izen, baina berez gizaki moduen, ez, kontuten hartuko dugu, segurenik, gero igual egongo dire, desbertinasune beba. Aspaldiko Dragon Ball Online jokuen, hau be, mila urte berandoa garretzala, Hor uste dut, bizek panatut egotezirela, egotezirean Saiya, ba, Son Gokun eta Vegetan, ez, oinordekoa izango zirenak.
Vale.
Saiya moduen hartze zirenak, eta gero gizaki normala egotezirean uste dolako oso zer zala. Horren ugal ametik biolan joko da, beha, euskalo.
Eta gizaki normalak boterean antzekoak ziren jokoan?
Nik uste dut, gero, ari, ez da kaioken, ez, kaitoren kolpea dalakoak erabiltzen biezela, olako gauzetsuek eukitzen biezela horren aldetik. Oker espana bien, eh? Zurrumuru da bentset, hartu da bela Dragon Ball Online horren historiz ez, apurretzen, nahiko testu inguru eta girotxe berezitxuko egitzen bat, nik uste dut, guai egon lehikela hori berezkuratzea. Eta zurrumuru nara ba, Xenoverse 3 honek, H1000, ez, proiektu honek, hori sartuko eban.
A ber, bai, narratibo aldetik be interesgandi, izalik ez, ikustia nondi nora joan dien gauza guztiak, eta saltzen badabe, ba, perfecto. Aurreko Xenoverse-etan egin bezala ese, guk pertsonaia sortzeko aukera egongo dela pentsatu leike. Ez da, nahiz eta euki horre, ba, berezko definitutako hori. Azkenean, Xenoverse titulua borroka jokuak badie, baina badauke bideojokotako RPG elementu nabarmen asko, ez? Orduan, naiz eta arena edo borroka joko horrek euki, ba, espero dugu, personalizazio eta ekipamentu eta gauza horretarako, ba, lekutxua eukitzia, ez da? Ere, igual lekutxua baino gehiago.
Bai, eurrekoetan, zan, azkenien, denboran bilatzen zen duela, da, orduan, ba, Drago Ebolako protagonistak ezagutzen zen duzen, edo bilauek, eta eurrekaz entrenatzeko aukiri eukitzen zen duen. Apurbe da, Street Fighter 6 beholako historia modu betekutzen man, historia modu betekutzen man. Jote zinen, Street Fighterreko zure pertsonari sortu, eta Street Fighterreko beste borrokalarizekaz, ba, euren mugimendu ikikesten, eta gero, ukitzen duen, ba, hori zez, zure pertsonezi sortu, eta mugimendu horrek apurbet horregatute, baina pertsonezi desberdinen mugimendu ikitzeko aukeri, eta tragoi gola zen oberzen beha holan zan.
Eta gero, oso kompetitibora borrokala bideratutako jokuak izaten dira esen oberzak?
Ez, azkenien, mugimendu horrek asko dire horren txetauek izango dugu, horren besteko desoreki egon leike. Ba, ez da bela horretarako, bale, zo, horretaz gain, ba, ipatu dugu zen RPG elementu horrekaz, gero maia zigoteko aukeri da, zure pertsonaizen estatistikako betzen zoaz. Horri, klaro, alde lehiako horredo kompetitibo horren txatia desorek asko eta dazta egokizen naizeten.
Zalantza bat, bi ontzat, ni naiz Dragon Ball zaletua eta eta ez egia esan inoiz enaiz ibili Dragon Ballen jolazean. Xenoverse hauek izaten dira adibidez, erratzen aipatu deulako, izan deulako Dragon Ball FighterZ dala, ba, betiko borroka joku, Street Fighter eta hauen estilora bi dimentsioko borrok, bueno, bi o gaur egun, pixat diru dimentsio bi tardiko hietakoa, da edo bestera bat, porque noizbet uste dikusetan haula borroka, irude, baina pertsonaia zure protagonistan atzetik edo atzen, kamara.
Bai, bai, azpi genero horreri detxe dako arena fighter, anime fighter, ez? Bai, zaten dire simple txu hauek, nun. Ba, dikoz ez horren beste borrokalari, ba, drago ebolako geizinak esango dugu. Ba, karo, dana dira oso antxekoak ekarren artien, danak, ba, animazinioa partekatzen da bez, ez? Normalien, borroka jokuetan, pertsonaia bakoitzak bere animazio, bere mugimendu, bere ez, dana frame, data, guztiz edekie. Honetan ez da horren muturrera heltzen. Nahiko simple hau dira. Eta hori zen, borokorrien kamaria atxin kokatzen da, edo sorbaldatik, holantxe.
Bueno, eta hori, aipatu dozula, Aritz, jaialdian ikusi dugun gauza igual txulonetako bat, nire ustez da, Dragoi Bolanen, ja, baseren bideojokuei buruzko berritasun batzuk esan ditzuela, bai, ez? Arc System Works taldean FighterZ, aipatu duzun FighterZ maitatuak, ba, beste borrokalari berri bat jaso dau, Dragoi Bola Daima animean ikusetako Son Goku Super Saiyan lauren eraberritutako bertsioa, alegia, hau gogoratzen baldin baduzu gusto dela erdi gizaki, erdi osaru eta ile gorriaki nola ez?
Hori da, bai.
Hori da, bon, transformazio hori. Ja, dala, bebai, hori esan nire nik enean ikusten, ja, orduan, Dragoi Bola. Naiz eta aurrekoak asko ikusi. Baina, bueno, bai, ez, identifikatzen ditu gauza horre. Eta apirilaren 22an estreinatuko da ordainpeko eduki gehigarria. Orduan, ba, ja, seguramente hau entzuten dozunerako argitaratuta egongo da. Gainera, Dragon Ball Sparking Zero, bueno, da, Dragon Ball Sparking Zero, Super Limit Breaking Neo da.
Hori da, Super Limit Breaking Neo da, espantzioan izin da, eskuntzira.
Ah, buah, ya flipatzen, ya. Ja. Batzutan, moten dabe, ba, kizio dut egentien izenak.
Guztiz, bai.
Izaten diela brutalak, ba, jode.
Kingdom Hearts VHD Remix ez dakize 2.2
Oxy Action Plus, o sea, total. Eta, ba hori, ba, ONP Super Limit Breaking Neo izeneko espantzio bat jasoko dau udan. Eta gero ba, DLC erraldoiak eukiko dau 30 borrokalari, Gohan Aitona, Gohan originala, esango dugu, Tau Pai Pai, Satan Bio Txiki Aita, originala baita, Super Amazazpi edo Vegeta Erregea aipatzen die. Eta pentsatu Vegeta Erregea ez atoz baitza, ez?
Aitxe hori da, bai.
Hori da. Pertsonaien itxura aldatzeko 20 aukera baino gehiago, lau borrokaleku, Jainkoaren jauregia zein Doktor Amaixoaren etxea ikusiko ditugu, eta Limit Breaker Journey ditutako modalitate berri bat.
Bai, arritxu este, batez ere borrokalekun aldetik, bero pertsona ize, bale, asko dire Dragola originalekoak, Dragola GT-koak, ez? Apurbet, tanotxako zagunek, baina igual borroka joku baten ez tozuzenak azikera bat ikusko. Baina borroka legun aldeti bai arretxu beste, ez? Ez dizelagoen jainkoan, ez? Kamisaman jauregi hori, edo ortoka maizuen etxie, dizela segurenik Dragoi Bolako, ez? Girotxe edo leku ezagunenak, asko jota, oza, asko gaitxik.
Bizitatuenak.
Bai.
Errez.
Gaurrek ez egote azikeratik, pi arretxu beste, oza, justo ez tojokatu Sparking Zero honetan, bodo gaiten kaitxi lau honetan nena zibili. Baina, jo, hori espero neban azikeratik egote.
Bueno, DLC ateratzeko eskusa daukate.
Ja.
Bueno, ba, bai hori da. Eta gero, horrekin batera, ba, Dragon Ball Xenoverse Big Feature Saga Chapter 4 DLC bat ikusiko da udan. Eta, bueno, emoten dau, izango dala jokoaren azken eduki gehigarria. Esaten da benez egileek.
Bai, bai, oza, azkenien pentxe, Fighters eta beraz, oindala amar urte ez, behatzi urte guztu dizela.
Oire, izan
amar urte, bai. Gitzio, gitzio. Baina, bueno, ja, denbora txu bedeko la jokuek eta alan da be, jarraitzen dugu, ez? Eduki geigarrize jasotzen eta geuze piloa jasotzen. Baina, bestalde dekogu, Xenoverse bi, hau dala, 2016, bai amar urte deko zela. Eta horrek, gelditzu barik, jarraitzu dugu, DLC-ekaz, personalizekaz, borrokalarizekaz, ez? Azken urtietan kaleratu dizen dragoi bolan gauze berritana jasotzen dizen deuz Xenoverse biek eta egiz esan, ez da justo nire jokurik gogokoena dragoi bolan unibertsan munduen, baina sale piloa eta arabiltzai piloa dekoz. Osa, saldu da bez, ba, hasta kere betonena.
Ja, eta, bueno, esan duzuna, sortzi urte dauzka Fightersek, eta, bueno, jokan deleziak etaratzen, ba, fenomeno, eta gero, bai, Xenoverse kamar, ba, bitxu. Joder.
Bai, askotan dinezu, jo, zenba joku dauzen dragoi bolanak eta astiri gelditzen, eta bar, da bar, me gero dauz hor pare bat, gelditzenak jotazu, ez?
Bai, mimatzen dituela, ez?
Bai.
Eta gainera gero ez diagoten oso garesti. Ez da git, mentzate interesant.
Claro, azken nien, nik uste da burre plana hori dela, ez? Telezikaz, ba, bueno, oinarrezko joku hori oin merkez altzia, eta gero deko zuz... Batez ezin oberzen kasuen, tozenaka DLC, da nahi bat duzu, ba, hor dugu zutiri guzteko.
Bai, bon, nago behiratzen oin, Steamen, ze, karo, Fighter Z edizion originala erosten bose ez dakize, dara edizio batzuk, askoz gareztiagoa, baina dago uneko laro gehitala bateko deskontuakin, 10 euro baino gutxiagotan, Fighter Z.
Bai, suposatzeo dizengo dela, justo jaialdi honen gaitzik, ez?
Bai, baina borroka joku bezala, ez? Nei da benak eukitzia eta ikusi eta, bueno, daukane errekazta eta sortzi urte eta onjokane fuerte martxan, eta gainera, jakin da onjurtengo dela Xenoverse, ba, bentsa beste pare bat urtean hau izango da emoten dago, ez? Borroka jokua.
Bai, hori golantzi izango da, azkenien bi aldi datik banatute, bai Fighters egaz, bai Xenoverse egaz, azkenien bize dizela borroka joku, baina esan dugu moduen nahiko desberdinek, ba, golantzi jarratxiko da be momentuz. Eta, bueno, gero esparkin zire dago, bai, Xenoverse-en antzeko hau edala, bai, hau, bueno, baritxo, bai.
Ez da aukera txarra, eh? Ez da aukera txarra.
Ez ez. Eta justu horren inguruen, be, Dragon Ball Games Battle Hour honetan, jaialdi honetan, txapak eta be jokatu dire joku honenak, eta, jara, hori bildire, ja, maia handiko jokalarizek ikusi gure bat duzunez, jokuko aukerak, noraino heldu leiken jokalari bet, ba, hori deko zuez finalak eta bar ikusteko, nahiko txuluak, lehen nengo izin egonez ikusten apurtxu bet. Eta hori, oza, ikusgarritze, baina pasada bat, oza, flipetako da.
Hore, gola arrazoia ere bai, ez? Atal kompetitibo hori dau izanik zehamateko, ez? Urteetan zehar, DLC-a gateraz, eta bizitin mantentzeko logika duka, ez?
Bai, kero, arazo bat bemo leike, justu norbaitek aipatzen da bena txatien, aldo zule pentze, ba, bueno, jokue amaitzen da benien, edo ja DLC-ekaz bukatzen da dabe momentuen, hor duntxe erosko dut. Eta, claro, gero, ez bukatzi ginoz, hori bepasileik ez, eta jo, betiko, eta da dutxu, behin betiko edizinoa ez, definitive edizin ez dakizera, eta gero hortik urtu batxetela, beste DLC bat. Ba, hor gabiltzen zuten behaite gutxe herriru dalako kasuek ez, dinin zuen, bueno, ja, erosiote, nire jokue danagaz, eta urte batxetela, ba, ez, beste goza bat keiza da, bueno, onerako da txarrerako, ba, alako gauzek behi ikusten duguz. Eta, antxekoa pase da, ondori dutzen batxu urrengo albiztera goaz, Dawn Keeper bideojokoegaz, oindala ja urtetxu batzuk estren esan bideojokoe, bine eta gota bizen oker espan hauen, baina DLC-ek eta eguneraketak ba, aurrera jarratzen dabe. Kasu honetan, behintzet, bueno, posteko arrazoi bet edo posteko eguneratze bat ala beha aipatu behar dugu, ze euskeraz egotera egaro da, ofizialki, ba, gemen dauntzi alkarteko Peñaderra Moskidiek itzuli hostien. 5.0 eguneratxigaz batera, gaitu dabe gure izkuntzia, Dawn Keeper biziraupen eta akzino abentura neko txuloa da, oindela, oso pasan urtien ikarri gendule erratzaiero neri buruz berbaitzeko. Eta aipatu behar dago, ba, Bipin Beats garatzaileek komunitatien itzulpenak ofizialki gehitzeko aukeri eskatzen dabela, hortekie crowding, ez, dala itzulpen plataforma bat, ba, hortik zure izkuntzie gehitzeko edo proposatzeko aukeri dekozu, eta, bueno, bidaltzeo txuz testu danak, eta hortik, ba, itxultzen zoaz. Holan ikusti duguz beste hizkuntza batxu bai, ba, katalana, portugesa, turkiera, hainbat, eta hainbat hizkuntza gaitxu dire, ba, salin eskutik esango dugu. Eta hori dela eta, ba, aparteko eserri instale barik, ba, Dawn Keeperren menu nagusire joskero hizkuntza natalien, euskeri eta honek beste danak aipatuko guz, komunitatien itxulpena tartien. Guztai dati ez lan egin da ben, zer, askotan, dire itxupen ofizialak edo ez ofizialak, eta ez ofiziala badire, aparte ez, mod bidez edo instale bihar duzu, amen. Joku barruen dauz ofizialki, baina argita garbia derezten dabe, salien itxulpena ditzela, hori uste dute bastu izan aldetik, txalotxeko dala, ez, oso ondo. Eta, bueno, usapilloa hor, testu nahiko txudioko joku bedaz, azken finien ibilko gara, gure, bueno, mehatxe lanatan ibilko gara, baina aldi berien tower defense estiloko mekanikatxu batzuk bedeko zela saleik, ez, gure kupula bat, ez, ba, bestu biherko dugu planeta estarri lurtarretan. Eta hor duen, ba, hor, obekuntzak, interfase, testu nahiko txuek zen interfasi eta dugu, ez da rol joku bet, baina badeko bere mamitxu testu aldetik. Hor duen, hor, peinati, ba, eskerrak, indabela lanagatxik, ze testu nahiko txu itxultzeko lan auki deu. Eta ganera, ba, guneratxe honegaz, ez da be bakarrik euskiri gehitzu, eduki berrizek be heldu dire, eta horrek itxultzeko lan abe hartu behar zen dugu peinatek ez. Azteko, martxoan iragarri bien multijokalari modaletatiek ofizialki implemente dabez bertxinio egonkorrien, oinartien jokalaritzek beta bertxinio egazprobetako aukeri duki dabe, baina gana guztot urte luzez ibilizela honetan. Eta, ba, azkenik, multijokalari hauke itxu dabe ofizialki ez bideo jokuen. Tokiko naizareko joko mota lehiakorrak zen kooperatiboak ikusiko dugu Donkeeperren. Ba, dibidez, ba, lehiakorratan, lau jokalari osatutako bi talde aldire, bata bestien kontra, eta tokiko multe jokalari zen kooperatiboan, ba, lau jokalari ibilko dire alkarregaz, orduen hor, ba, oinartien egon ez dizen, ez, modeletze batzu dire, oinartien gu bakarrek bile gara, erronka desberdine burutzen, edo bestela baliabide batzuk, ez, lortzen, beste riparik, bai oinkoan ja, beste pike, beste lehiakortasun puntu bat gehitzu dutxe bideo jokueri egunartxe honegaz. Multi jokalari zen ganera guztiz doako da, kaso honetan ez da inungo, deste, horretan peko teletrik ez ezebez, eta are gehizau, plataforma arteko partidak be gehitzu dabez arduradunek. Ez dugu aipatu, baina berez Donkeeper ordenagailuetan zein Xbox Series eta One kontsolatan jokatu lehik eta bizitan dago euskeraz. Eta bizitara aldu da baitxe, ba, multijokalari egunerak eta hau. Dinoenez, zurrumuru aldetik, laster PlayStationen da Switchen bikusko dugu, ia altzen dan, eta holan, ba, plataforma gehizetan bikusko duen beste joku eta euskeraz, ez da bola bat pestxarto, osakeia. Bukatzeko, bai egonda ordainpeko eduki gehigarri bet, bi benetan. Galdutako zaindariak izeneko ordainpeko pertsonaizek edo mehatxarizek gehitzu da bez. Justo, nik aipatzen ebala ez, pasan urtien engendunen analizize, berez Donkeeper originalien esango dugu, bi pertsonaia mota egon zirela, oso desberdinik alkarren artien, berez sukutxu ukitzen bienak, mod bidez, begote ziren beste pertsonaia ofizial batzuk, baina bai nabarizan, ez, bai egertzezan, ba, aniztasun falta hori, pertsonaia gehiza falta mota den ziren, etxete, infiltratzaile eta piztia zaini editzen jokalari mota barrizek gitzu dituta bez, ba, berezko abilezizekin, berezko aukerakaz, eta hauei lotutako ba, soinu bandak, kupuletarako maskotak, misiño barrizek, ba, bueno, tanetarik, gehitzu da bez ordainpeko telezio negaz. Orduen, ba, badinotena, eh? Naiz eta ja urte batzu deko zen Donkeeperrek oso bizirik jarraitzen dugu, komunitatien zein garatzen aldetik eduki piloa, ikusten da zaintzen bimetan da bizela, eta nire asko guztia den, joku originala. Eta ja bakarrik aitzakio negaz, euskeraz dago gehi mutuko jarraizeek eitzu dabe, ba, beste aitzakio betez, barrio gotetako, eta ikusteko ia zer moduz dauen gaur egungo bide jokua.
Bai, bai. Esan ez, umezela, aukera paragabea, euskeraz ofizialki atera da, gainera eduki berriakin, alde bat ez multijokalaria debalde gehi adabakia, ordainpikoa, nahi duen antzat, eta nik uste tala aukera hon bat aprotsatzeko, eskertzeko zeharik, bipin bitz garatzaia iberari, beti izaten duguna ez, eman utzi aukera komunitateari itzulpenak sartzeko. Zure jolorazari plus bat emango diote eta zuretzat normalean ez da zeltasun handirik, krobdinolako plataforma eta proetxatzen duzu. Eta bestalde, ba, beinati eskerra baita ere, ze bakigu lan erreza ez dala izan, tekstu bastante zaukalako, eta beste jolas bat ba lapikora, beraz nik uste 2008 ere neko potente hasi degula, ze azken jolasa ekarri ditugunakin martxa honean goaz, egia esan.
Bai, bai, ja Euskal Gaminameko gazbakarrik hainbat zartu dugu zerrendan, baina aparte egon dire, urte hasikeran ba, itxulpen proiektu potentiei abokatu izenak, horre, Sifu aipatzen genduen aurrekoan ez, niretzako ja kristona dala, hori euskera zeukitzie lujo bada, ba, gero, pero Super World den ez, aritz zuri asko guztien atxule, Naughty Noms, bueno, hainbat eta hainbat bideo joko gondire, eta urte bintzen potente hasi dugu, eta plana potente jarraitzi da, bai. Eta, bueno, hau esan da, nahi bodezue, albiste laburretara goaz, badauz, ba, egunotan, nuko goazko eta polemika asko piztu da bezan gaitxu, bai, ez? Justo lehen guardi aldera Gamel Usaiokoak, ez? YouTubeko katekoak partekatzen bien bidizotxu bet, ba, zelan, aipatuz, zelan egunotan aurkeztu da ben, Neo Geo AS Plus kontsoli, eh? Hau da, 80ko marka da, ez? Estrenesan, ba, bueno, kontsola maitatu, desiratu eta berezize, ez badakizu da, Neo Geo arkade jokuetako, bideo jokuek mugitzeko gaizan kontsola japoniarra, eusiza, oso garzti zela bere gara izen, nik usteote, kendute erakusketak eta lako, ez? Bideo jokuen dendak ez dutela sekule santan inoen ikusi, ez dut ezagutzen hau ukidea ben inor, oso garzti zan, oso gitzi egote ziren, jokuek be, preziso oso altu eukitzen bian. Eta, bueno, SNK enpresie batu da Play On Replay, zehazki, marki egaz, ba, kontsola eraberritu hau kaleratzeko, berez, azaroren 12 zen merkaturatzeko asmoa deki, eh? Eta aipatu behar da, ba, gaur egungo kontsola asko naiz eta ofizialak izen emulazioa jotzen dabe, ez? Euren bideojoko klasikoak mugitzeko. Ba, adibidez, ordeko ze, Nintendo, bere NES zein, SNES mini zekaz, akreston errakazte duki bien, aldi batera kostenen ziren, baina jokuek emuletzen bi esan, gainera gotzen aukeri be bai, ez? Aburu trastide, aburu saltzide eta kontsoli egaz, are rom geiz hau sartzeko eta lako gozetxuek. Bueno, Neo Geo barria guztau lako izango, kartutxokaz funtzioneko dugu. Erabilarko duguz kontsola originaleko kartutxoak, mando barreze dakarre, eh? Osa, itxura klasiko duen mando barreze, baina, bueno, berez, euki bagen duen kontsola originala, ba, gure kartutxo sarrak erabiltzeko aukeri euko dugu. Baina, ez da horretara mugatzen. Berez, iragarri dabe, joku sarran edizio barrizek egongo dizela, hau da, kartutxo barrizek kaleratuko da bezala. Momentu samar bideo joku aipatu da bez. Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garo, Mark of the Wolves, Big Tournament Golf edo guk ezagutzen genuen moduen, Neo Turf Masters Golf Okue, Shock Troopers, Samurai Shodown Boss Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord eta Overtop. Igual azkenengoak ez dire horren ezagune gure aurtien, baina beste danak dire, bueno, arkade aretotan ikusi dugu zen, joku mitikoak, oso mitikoak eta oso maitatuek. Orduen, alde bat edin jozu, jo, holako, ez, lujo txube da, eukitzie, ba, horren desiratu esan kontsola bat, jokuek erosteko aukerie. Baina, igual, polemiki bai bat ebiur dugu, ba, presio aldeti datorrela, ez? Kontsoli bera, Neo Geo AS Plus hau, 200 euroetan estreniko da. Ez da, aztak eribet, baina, bueno, azkenien badakigu, ba, bildun bazalientzako, ez, geuza berezitxue dala, orduen, bueno, 200 euro, onargarri ze. Arazo dator, bideo jokuen aldetik. Kartutxo bakoetxak, 80 euro balizoko deuz.
Bueno, esan balea da jokua, ba, 80 euro. Gaur egun.
Hori da, ez dakigu ondino berez, pentsen aiot, kartutxo bakoetxak, aja bakoetxak, ez? Keusa berezizekaz, etorko dala bilduma salientzat, hori pentsen aiot, arteli buruek eta alako gobizek, teko dizu buruen, ikusko dugu. Baina, bueno, azaron 12 arte itxaron biherko dugu, ba, ikusteko iazelan datuzen Neo Geo AS Plus honen jokuek. Egiz da hori, batzen dutena, eh? Bildu mazalen artien, jendio soposi dago, azkenien, ba, betiko kondaire asko kontsola gaiu beti zen da, eta jendiek, ba, por fin, ez? Azkenik erosteko aukeri izetie, ba, askontzat kristona da. Baina, bai, da, egoera kasu oso berezi bet, eta iazelan urtetan jakien. Suposatxeot, ez da bezala asko fabrikeko, oso, ez tirada mugatu duko da bela, baina ia.
Bar, norbaitek txatea, bueno, norbait erabiltzaia txatean ondo dio, 80 euro, eta hori espekulazioa aurretik, prezio ofiziala. Ze ikusi harko da, ezotean ongo jendea, akaparatzen, aziko ala, eta baki guze. Lander, aberrondo ulertu izudan, eh? Eta gure entzuleak bai. Ez du emulatzen, hori argi geratu zait, hardware originala erabiliko du, edo izango bat zerbait tartekoa. Gaurrengo hardwareakin emulazioaz dena, baino gai dena irakurtzeko.
Bai, tarteko oso zer dago, oza, dinoena gaitzik, ondioko ez da bezeaztu guztiz, eh? Baina bai ongo dira bekuntza batzuk, skylineak sartzeko aukeri, ez? CRT retro monitoran horrek lerrotxuek esango dugu. Bai. Oza, ongo dire, hainbat gebusatxu izango zirenak, emulazioan parte izango dugu, baina emulazioa izan bari, hardware aldetik egingo da bezenak. Orduan baita, tien dau, apinko katzen da.
Bale, eta ero bestea, 80 euro bale izateko, bai, izugarri da, neire ala irutze zait. Baina, karo, gaur egun kartutxoa fabrikatzea, ezkeinok ez dizu fabrikatzen, sortu erdezu produkzio linea bat horretarako bakarrik. Eta, karo, horreatik, gaina, eiten mazu, produkzio linea bat atera barbazu horretarako. Edo, zerbait, nahiko artesanala, tirada txikia baldimada. Eta gaina, esan bezala, tirada txikia baldimada, logikoa prezio altuak izatea. Izan bazen emulatzai bat, eta kartutxo, ba, OSD-en oinarritzen dan, SD txartelta oinarritzen dan kartutxo bat, ba, merkea izan beharko luke. Baina, karo, ezkain gauza nitxoskoa izanik. Eta kartutxoak, horrek usitugu pinpila batekin, uf, erraroa da. Oso erraroa da, eta nik uste garestia horregati da. Ikusi harkoa. Lander esan duzu bezala, jolaz bat, o konsolat oso mitikoa izan dana, baina ia inok ez duna zautzen norbait izan zuna. Ze bere garaien esan zuen bezala, oso garestia zan, eta laukatuk permititu zezaketan. Eta
gaur egun, igual bai. Bai, onda ikusten da behin, ez eurokan ikusten da esan, ebaiko presizioak gaur egun, kartutxo originalanak, eta hor dugu, ba, metales lujo originala $250 batzuk bosteon, bueno, tanetarik hor, ez, mugitzen da. Azken egin badin egun, oso gitxi egon ziren, berez ja garazti ziren, jaro, gaur egun, bigarren eskuko merkatu hau, ba, eskolatzeko da. Ez dakitzetena, tirada barri honegaz, ez? Ez dakitz, berez, kartutxo barri honek funtzioneko da ben kontsola originalien. Suposatxo baietz, berez, ilu gertu zuela, baina igual deki ez zoze ari darip ez. Baina, bueno, honegaz, karo, hasik eran, ikusko dugu presizio normalien, suposatxo, baina aldi batera, tiradi bintzat espada ben areagotzen, eta igual ez da behingo, auskalo, ba, presizioak goraingo da bez, egituen.
Esan beharra dago, konsolea bera oso politxa dela.
Nahi, nahi.
Dago retro estilora guztiz, ez, volumenan hori, ez, inkluso, oza, botoi eta ruleta eta movida guztiak dare oso oso retroera eginda, ez, kartutxua bera sartzeko. Eta da, ba, bai, koleksionismo nostalgikoen dako elementu, ba, gero pentsatzen dut be, mando, ez, mando hori arkadiena, ben, nahiko gogorra izan beharko dala. Claro, baldin bada gauza bat dana, ba, esu esatu esuna, oin emulatu lehiken gauza bat, eta hori dana nostalgiko entzat, dana koleccionismorako, askotan, ba, zingo da, aprezio ego.
Eta joku asko ganera, gaur egun saldu etxen ditzen abe, bai, Metal Slug, hor justo norbaitek ez, txatien aipatzen dugu, Metal Slug sagien, portak, orokorrien, nahiko eskazak izin ditzela, baina jode, badeko guz, gaur egun, estimen adibidez, dotenbuk iniko hainbat port, eta ber, euren arazokuko da bez, baina nik uste dut nahiko gano asko dizela, ez, eukitzeko jokuek digitalien, bale, eskartza kartutxo originala, ez ez ez, baina, karo, aukeri dukugu, zuzenien SNK-ari erosteko joku honek orden. Bai bada, oso nitxoskoa, oso nostalgiko antzat, joku danak ez da oso lan, gaur egun, baina, bueno, bai Metal Slug, bai King of Fighters, hor bai ikizela gojeko bertsinoak eta lakoak, ajo, Osa, gogo asko uki behar duzu zau erosteko, eta batez be kartutxa gaitxik ordaintzeko. Aipatu behar da ganera, esan zu ez, oso politxea dela eta bar, egongo da bertsinio normala, baltzien ez, originala izango zena, baina gero aparte egongo da beste bertsinio berezi bet, zuri zen, oso politxea dela be, bai. Baina horren prezizoa ja, ez dakitxe bai estatu da ben, baina suposatxe dut garestitxoa bai izango dela.
Bai, Bixak erosi behar.
Bueno, amatik urte batxetara, seguro, bueltan entorko jatxule diru, Salduz gure eskizitzen ezkero.
Hoxe galdetzen, joan, nire joa beti beltzai gogoratzen detela eta txuria inoiz atera altzan, baina ez ematen dugu edizio berezi izango da.
Orduan hori, oso gauza berezi eta, a ber, eske, ez dut jakin inoz, tot ulertu, Nintendo Sebastian jarraitzu bere kontsola klasikoan, ez, bertsinera berritu horrekaz, edo beste hainbat enpresa, esken finien, ez, bale, ulertze dut, gero joku horrek barriro saltzeko asmoa ukitzi, ez? Ba, gaur egun plataformatan, ba, eShopien edo PlayStation Networken eta hor dirutsu bat atarazenke. Baina jo, azken finean nolako kontsola bat da, ba, hori nostalgiko antzat, oparitzen bat edo beste itzeko. Hor, eta beti saltzen dira ondo, Super Nintendo Mini da honek agortu txizien segi duen. Horren ze bastaren jarraitzu, ez? Ba, Game Boy zekaz, Nintendo 64, olako gusakaz. Eta Neo Geo honek behin boten dugu bideo hori jarraitzeko da, bela? Ez da ez asko salduko segurenik, baina ez da ez asko fabrekeko, bez, orduen. Horeka bat manten duten ikustu dut nahiko ba, produktu bideragarri eta harakargarri zeitzela. Ez dakitz, ia besti behan imetan ditzen honetara,
Bai, bere berriz norbait erabiltzeak esaten du, bera Neo Geo hainbeste ez duela berotzen, baina Genesis kontsola izango alitze, ba tentazio handiegia izango lukela erosteko. Ba, Landarra esaten duen bezala, ez? Segurazki, horrelakoak aterako alituzke beti ukiko lukete merkatuan, ez eta prezio garestia jarri izan. Baina, garo, animatu inbertzea, eta kontsola hauek egin zituzten kompainia asko ja igual ez daude gauza horietan ere pentsatzen, hortaz.
Mm-hmm. Bai, egizek, erogoten dizela, hori retro kontsola honek fabrikatziez arduratzen dizenak, adibidez, Playon hau, ja berez aditu da, olako beste hainbat produktu indeuz, ba, retro kontsola, kartun, edo euren estilora hardwarea preste, da orde, badauze horretara bideratutako enpresak, orduan beti dauz, ez, elkarlanak etxeko aukerak, eta lakoak.
Bai, bai.
Apurrete, Neo Geo azkarra itxute, baina kontsoli ebera alboratute, esendekak beste iragarpen bat egin deu, Metal Slugeri lotute dagoen beste iragarpen bat, 30. urteurrena patzen da geur, eta horretarako webgune berezi bet jarri dabe martxan. Eta bertan, hainbat proiektu barri eta berrabilatxiek aipatzen dire, ondino ez dakigu zehazki ez, zer ikusko dugun, zer ingo dagoen basaga mitiko negaz. Baina, bueno, espero dugu joku barriren bat, igual, bastakit, ekoizpen, ikusentxunezko ekoizpenen bat, alako gozatxuek, baina ikustote jauziko ditzela. Eta ia zaintzen da, Metal Slug nik uste dut, bat ez bezartxu enon artien saga mitiko netariko gala, maitatu netariko bat. Eta jo, azken urtiotan ez dagoen beretan, ez ebez horren inguruen, ba, dugun dire, euren joku originalan edizino barrizek, askotan kaskartxuek, edo agertu dire beste jokuetan kainu pare bat eitzen kameo moduen, orduan, jo, nik espero dut 30. urte urren aia da, badala, ez? Apurbete sagi berriz hartzeko aitzakize. Eta ia zuzor ikusten dugun. Gatza izango da, garai, originalan estetika, ez? Pixel art super zainu hori mantentzi, gaur egun enpresak ez da horretarako, hor diru eta legin asko joaten zan, ez da bomote, baina holan zan. Baina, bueno, a ber, zuzor txukun ikusten dugun, esenekan aldetik.
Estetikoak ikitzetan nahi zan da beti.
Hori da. Eta bere pertsonalitate propioa daukana, alako tiroen plataforma eta umore puntu hori daukana. Eta ere holandarak esan duena, pixel art hori oso zainduaz daukan bere garaian. Eta polita izan ulitzake ateratzea berri bat. Ikusiko dugu, eta margarren urte hurrenak inabertz zer egiten duten. Agian remasterren bat edo ateratzen dute, edo berriren bat. Baina, bueno, nik uste horrelako jolas bat historia markatu duena bide jokoena merezti dula zerbait gehiago, aipamen edo web horri batez aratago.
Bai, japonierak oso sali dire honena, dator urte urrenen bat, eta iztetxo webgune bat, ilustrazio pare bat, eta listo, espero zerkitxo gotia benetxe. Bai, bai. Eta bueno, saio hasik eran egon gara, aipatzen ez, filmiek, bideojokuen egokitzapenak, ez, lan injera hartzen dabeizen azken urtiotan. Eta justo gaur, lehen aipatu dugun Elden Ring horren kaleratze dati ezagutu dugu. 2028ko martxoaren 3 estreneko da Alex Garlanden film hau. Hor aktoriek be ezagutu izen dugu, ez dakigu datu askorik, baina bueno, gauzatxu pare bat aipatu da bez. Baina ez da From Software-en bideojokuetan oinarritzen den egokitzapen edo film bakarra izango. Horregaz batera, Fromek eta Sonic Bloodborne-en animazio filme bat iragarri dabe. Ez dakigu apenas ez ebez, atxien Jacksepticeye eduki sortzaile ezagun dauela dakigu, bera izango da ekoizlie, Lyrical Media ekoiztitxigaz batera. Lyrical Media espausun ezagutzen, bilida, bideo jokuen mundu zartun da, dibidez Death Stranding Mosquito, animazio filmi prestatzen da biluntzen momentuen, gero Valor Mortis, edo Chinese Room taldien urrengo jokuen ekoizpen lanak burutzen dabeiz, badeki, bideo jokuen munduen zerro de zerrezateko, baina, moten dugu urrengo proiektu handize, Bloodborne-en animazio filme hau izango dela. Ez dakigu noz estreniko dan, ez dakigu zeitzura hauko da ben SSB-ez, baina bai badakigu, elduen txako zuzendute gongo dela, R-rated hori, ez? Mature-rated ezagunez hartu dut txia. Normala dela, Bloodborne-en moduko bideo joku bat entzat, ez dakigu moduen From-en joku askok, violentzia maila altu egitzen da bez, eta justo Bloodborne-en girotxe aldetik be, ez, beldurre, girotxe Lovecraftiano hori, ez da adintxik komentzate, aproposena.
Deitze jakona terror psikologiko.
Hori da,
kontutan izan bia da.
Eta filme baten, pentsen ari dote, horregaz tope erabilko ditzela. Gauza kondo itxen da, bada bezan bintzet. Osa keia, egize da asko, Bloodborne-en jokuen beran argitapen barri baten zain jarratzen dugu askok. 2015-etik, PlayStation 4-en estren esan, bere arazo txuekaz, bat ez berrendimendu aldetik. Eta, joe, fromen bideo jokuen, goraka da honegaz, hor gabizia PlayStation 5-erako edo PC-erako, igual gaur egun ez da horren rasa PC-erako lortxie, baina, zain jutako berzinio barri bat egotia. Horren igual film honegaz, bai ikusten dugu, baina, bueno, momentuz zain geratu birko gara.
Habar, justu, erratzea ziren ezaten una, ez? Mario eta hauek estilo honetako agondo da dela, baina batzutan falta ezaten ditutela zerbait helduaguntzakoak dianak, Edge Runners pixkat izan daiteke, ez da bere parte Japoniaren animean berezitasun horiek bazuzkenak, baina historia alduena zan, hori desde logo. Eta, bueno, Bloodborne-enak, zira batetan estetik usten eldutasun eta zioletasun puntu horretatik kanpora da on animazio bat izatean. Nik uste ambientazioa perfecto datorkiola alako anime ilun bat egiteko. Historiaren nik uste oso naukala jarnameko historia guztia. Gero, ejekuzioa izango da abernolakoa dan. Baina, bueno, nik uste imaginatu nahi dut From Software-ek permiso eman badi egiteko. Kalitate minimo batetaz bermatu beharko zietela From Software-ko.
Ja, gozida, bai, goratu behar dugu Bloodborne berez, ez da la fromena. Zorri nada.
Amigo.
Baina, bueno, alanda be, pentsen aiot, ez? From Jabadabil, igual Bandai gaitxik, igual beste batzu gaitxik, baina diguzo ja buruz sartun dala egokitzapenan, ez? Ikusentzinuzkoan munduen. Zego goratu, ez da la bakarra, Elderen gaipatu dugu, Bloodborne gaipatu dugu, baina hortaz gain, Sekiron, ez? Bideo joku egiten da bezu bai, Sekiron No Defeat, eza bideo joku filmia, animazio filmia. Aurten estrene bihar dena, justo oindela azte pare bat jaso gendun bigarren trailerra. Niri berez, lehenko aiazen horren beste guzti, baina bigarren agaz ja guzti zarrape hostia. Baina egiz da bai, Sekiro errezago edala, ez? Moldatzeko, azkenin, aksinioa da nagusi, batez be borrokak eta, ez? Alakoak eki, samurai arteko, monstru arteko borroka horrek. Horren errestxua hau da hori film batera erutie Bloodborne baino esango nekenik.
Bai, Sekiro errezta hau izango da Bloodborne baino, bai?
Historizoa bera linala hau da, berez.
Zaiena irutzen zaitena, hasiena aipatuzuna, Elden Ring live action batera ama batea. Nik uste pozgarria dela, aipatu ditugun hasiena bezala, Mario, Sonic, Pikachu Detective eta guzti hau eta azkain, arlo haure egotea, ez? Pixatel du hau antzat dela. Espektro guztia egotea. Eta gainera maten duenez, kalitatezkoak. Ze Mario, esan zute, igual biharna etzaizuen beste gustatu, baino pelikula ona dala. Baki Sonic ere jende asko gustatzen zaiola, Pikachu ere jende pila bat gustatzen zaiola, gero seriek eta euskau de Witcher eta Fallout eta ondo daudenak, eta igual falta zaizkiua, igual animazio iluna hauek esan daitezkenak. Ba, Edge Runners azizena bere garaian, baita ere, igual ez zelaizke, aztu zen, League of Legendsena nola zen?
Arkane.
Arkane, ere pixa elduagoa da. Eta, bueno, oin etortzen diena Bloodborne, Sekiro, eta ero, live actiona izango dana Elderrin, ikusiko dugu. Eta ero, Zeldare horti da hiena. Ez dakigu noiz, baina.
Bai, berez badeko datio, nebo.
Bai, data bauk.
Bideta gota saspiko, apiri ezin leke igual. Uste, tuntxe, iragarri da bela, grabetie, grabazinioaz bukatu da bela, uste, otokarzu.
Bai,
bai, bai.
Ja.
Bai, ni normalien, zelda gaztakitxe, baina, bueno, fromera buelteta, zango neko erokorrien egokitxapen honek az eskora gartuko nitzela, baina ilusinio pizkat badekot. Suposatxe, Damian, zu berzi bizarela, zuri behi ilusinioa pruetengo dut zule, zolako ikustik.
Egia da hori, Bloodborne ez totela ja ezagutzen, eta Sekiro egutxu hilin ezela, Elden Ring. Bai, gustako jaten ikustea. A bere, itxan da erondo, baina eske hemen beti izaten da, eh? Ileki oso oso gaizki, ero oso oso ondo. Eta normalean ez da goten erdibiderik. Orduan, a ber. Egia da, eh? Azken aldizan gehiago zaintzen dira alako gauzak, eta esperantza pixka badukat, baina a ber.
Horitza honek izan dire gaurko albiztiek. Oinik oskabi zeu lako goza potentikaz, baina ia atorren aztietan ja bideojoko mundue apurruete berotzen azten dan. Uda,
zatunde,
ez? Bai, nik usta baietz, nik usta baietz.
Eiruan, bueno, komilarteko eirua gertuatzen azten danean, ja...
Bai, aperille begotun dire orkespenak, eh?
Udara begira nik usta ja berotzen azten dala asunto.
Bai, bai, bai. Osa, que hori ze, ikustu dengoa azken bizaioetan nahiko lasaitu garela, baina urrengotik aurrera egurren ibiko garela.
Ba, oso ondo, mila esken entzuten egosaten guztioi, eta datorren astean berriz. Udako denboraldia, madakizu.
Hori da. Eskerrik asko den hori.
Hale ba.
Agur.
Agur.